сөзді тереді, құлағының етін жеп, күйеуін мүжей береді. Асаланған әйелі шартын айтты еріне, кетпесе әкең бұл үйден, мен кетемін еліме. Ұшықтырып жанжалды, жан алқымнан алады, ғашығының сөзіне амалсыз жігіт наналы.
Сәтін ұсып қарттар үйіне аяқ басқан едім. Сол кезде көрсеңдер ол қариялардың жүздерін, көздерінде мұң. О, мұңды мен түсіндім, өзімнің туған балам неге мұнда әкелдің? Бишара, жауап берш, әке шешең неге онда? Сені олар баққанда сен оларды бақпадың ба? Жағдайың болмаса да болмайды бас тартуға, әлде сөзің өтпеді ма қойныңда қатыныңа? Әке шеше алтын адам, жоғалтсаң таба алмайсың. Ақылсызға ақыл зая болды, енді айтпаймын. Барғанымда жақындап бір әженің қасына, оның алғашқы сөзі, сен менің баламсың ба? Жоқ деп жауап бердім де көзімнен жас тамшылады. Әр қойған сұрақтары арқамды қамшылады. Қайда кен менің балам, қайда кен немерелерім? Олар мені тастаса да мен оларды сүйемін. Мен қалаймын әр қария өз төрінде отырған, мен қалаймын тіпті қарттар үйі жабылғанын. Надандар түсінгенін, атана қымбат екенін, әрбіріне ақыл қонып атанасын көтерген. Мен қалаймын әр қария өз төрінде отырған, мен қалаймын тіпті қарттар үйі жабылғанын. Надандар түсінгенін, атана қымбат екенін, әрбіріне ақыл қонып атанасын көтерген. Менде де кейде шатақ мінез, әкеме қарсы сөйлеймін. Кейде бәріне ашумен қуымды бір сілтеймін. Мен де сендей адаммын, мен де анамды жылаттым. Сол ақымақтығыммен өзімді жерге құлаттым. Бірақ ешқашан мен атанамды тастамаймын. Атанама ұзақ ғұмыр тілеп жалбарынайын. Маған сенбесең досым бар шықартар үйіне, тас жүрек болмасаң егер шығасың түңіле. Неге дейсің, ол жердегі ата-әжелер көңілсіз, терезеге жалт-жалт қарап отырат үнемі үнсіз. Келер болсақ ақиқатқа бәрінің бар ұғыздары, сол ақымақ ұғыздары қалай ұйықтап оянады? Ата-ананың қадырын балалы болсаң түсінесің, осы сөз босқа емес. Ойлан досым, өкінесің, көзді ашып жұмғанша сен де қартаясың. Сенің де ол қызың болады, сен де сол жерге барасың. Мен қалаймын әр қария өз төрінде отырған, мен қалаймын тіпті қарттар үйі жабылғанын. Надандар түсінгенін, атана қымбат екенін, әрбіріне ақыл қонып атанасын көтерген. Мен қалаймын әр қария өз төрінде отырған, мен қалаймын тіпті қарттар үйі жабылғанын. Надандар түсінгенін, атана қымбат екенін, әрбіріне ақыл қонып атанасын көтерген.
Бір күні теледидар қарап жатыр едім, қарттар үйі туралы түсірілген бір бейнематериал көрдім. Сонда бір жас жігіт айтып жатыр, ай сайын мұндағы тұрғындардың, қарттардың ұл-қыздары келіп тұрады деп. Сонда ойландым, ұл-қыздар болса ол қарттар неге қарттар үйін паналайды деп. Сонда әлгі жігіттің келесі сөзінен сұрағыма жауап таптым. Әлгі тас жүрек ұл-қыздары әке шешелерін көруге емес, ай сайын берілетін зейнетақыларын алып кетуге келеді екен. Ей өмір десеңші, ақылсыздың кестері, әйтсе де.